Διάβαζα ότι χθες είχατε και στην Τουλούζ έτσι κινητοποιήσεις και επεισόδια από διαδηλωτές, κύριε Κολέτη.
Ναι. Είχε δυστυχώς χθες το απόγευμα, αλλά γενικά έγιναν τέτοιες συγκρούσεις παντού στη Γαλλία, όχι μόνο τώρα, δεν είναι πια μόνο στο Παρίσι, είναι παντού τώρα, είναι παντού.
Είναι παντού και να το πάρουμε λιγάκι...
Να το πάρουμε από την αρχή να δούμε ποιοι είναι αυτοί, τι λένε εκεί στη Γαλλία. Είναι ο απλός ο πολίτης ο οποίος κατέβηκε στον δρόμο και βρέθηκε μαζί με άλλους γιατί αντιδρά στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα την αύξηση στις τιμές των υγρών καυσίμων, ή υπάρχει και κάτι άλλο στη μέση?
Ναι, είναι πολλά, πολλά διάφορα. Ξέρετε, διασπάρτα το κοινωνικό κίνημα, αν θέλουμε να το ονομάσουμε έτσι, στη Γαλλία, επιδόκει την πορεία του από το περασμένο Απρίλιο. Δηλαδή από το περασμένο Απρίλιο υπήρξε πολλαπλασιασμός κατηγορηματικών συγκρούσεων. Αυτό είναι σίγουρο, είναι πολλά διάφορα. Και αν το πάρουμε λιγάκι με απόσταση, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι μόλις ψηφίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν, πήρε δύο συμβολικά μέτρα. Το ένα είναι την κατάργηση του φόρου για μεγάλες περιουσίες, και το άλλο είναι την κατάργηση πολλών νόμων που αφορούν το εργατικό δίκαιο. Έτσι έφεξε ο ίδιος μια εικόνα κάπως σαν ο πρόεδρος των πλούσιων. Αυτό βγήκε πάρα πολύ σύντομα, και η εντύπωση που έγινε έτσι είναι ότι ο πρόεδρος δεν ακούει και δεν σέβεται τους εργαζομένους και τους συνδιαρχούχους. Mm-hmm. Και νομίζω ασφαλώς ο θυμός δεν είναι μόνο με τον σημερινό πρόεδρο, είναι πολύ παλιός. Έχει φτιαχθεί αυτός ο θυμός πριν ασφαλώς την εκλογή των Μακρόν, για πολλούς, πολλούς και διάφορους λόγους.
Είχατε και Ολάν και πριν Σαρκοζή, γενικότερα μια πολιτικές οι οποίες αποδοκιμάστηκαν από τον Γάλλο πολίτη και από την πλειοψηφία των πολιτών. Όμως ο Μακρόν εμφανίστηκε και αυτό που προσπάθησε και τουλάχιστον προς τα έξω προσπάθησε να περάσει είναι ότι θα προχωρούσε σε μεταρρυθμίσεις. Ξέρουμε και εδώ στην Ελλάδα τι σημαίνει όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν έτσι ένα πρόσημο, όπως είπατε και εσείς, και ένα χαρακτήρα εξυπηρέτησης των αναγκών κάποιων και όχι του συνόλου ή της πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτό τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των πολιτών, έτσι δεν είναι?
Ναι, απολύτως σωστά αυτό που είπατε τώρα. Η μισθή, για να πάρω ένα παράδειγμα, οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί καθόλου, έχουν πέσει πολύ στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία οι μισθοί δεν αυξάνονται τώρα πολύ καιρό, και όταν αυξάνονται είναι πάντα κάτω από το πληθωρισμό. Προπαντός υπάρχουν πολλούς άνεργους, και περισσότερο ακόμα θα έλεγα επισφαλής εργαζομένοι. Αν πάρουμε τους αριθμούς, είναι εύκολο. Η άνεργη στη Γαλλία είναι μεταξύ 3,5 και 5 εκατομμύρια. Είναι πολλούς, δεν είναι μόνο όλοι. Είναι μεγάλους αριθμούς. Η μακροχρόνια ανεργία είναι επίσης πολύ μεγάλη. Και αν κοιτάζουμε τώρα αυτοί που έχουν την τύχη να έχουν μια εργασία, είναι 80% των συμβάσεων είναι περιορισμένη η διάρκεια. Όπως βλέπετε, οι άνθρωποι δεν αισθάνονται σταθεροί, ασφαλείς. Αισθάνονται ότι μπορεί να τους συμβεί οτιδήποτε τη μέρα που έρχεται. Αυτό νομίζω είναι πολύ παλιό πράγμα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, είχαμε παρακολουθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ή τέλος πάντων είχαμε συνηθίσει, οποιαδήποτε διαμαρτυρία βλέπαμε στη Γαλλία να είναι στα προάστια πόλεων, κυρίως στο Παρίσι. Τώρα βλέπουμε ότι οι διαμαρτυρίες αυτές είναι στο κέντρο των πόλεων. Αυτό σημαίνει κάτι όσον αφορά την αντίδραση που γίνεται απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στον πρόεδρο της Γαλλίας? Φοβούνται οι κυβερνώντες ότι αυτό το κίνημα μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις?
Ναι, ναι, μπορεί να πάρει μεγάλη διαστάση, γιατί αυτό που φοβάται η κυβέρνηση μάλλον είναι ότι όλες οι αιτίες που υπάρχουν και είναι πολλοί και διάφορες να συγκεντρωθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Το θέμα δεν είναι τόσο να πέσει ή να μην πέσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι να ακουστούν οι άνθρωποι, να σεβαστούν. Έχουμε την εντύπωση ότι ο πρόεδρος, η κυβέρνηση δεν τους ακούν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Να έχουν την εντύπωση ότι ζητάνε κάτι το οποίο θεωρούν σωστό και δεν ακούγεται. Αυτό είναι απαράδεκτο ασφαλώς.
Και δεν είναι μια μικρή μειοψηφία κάποιων εξτρεμιστών, γιατί κάπως έτσι πήγε να χαρακτηριστεί στην αρχή, αλλά αυτό το πράγμα γρήγορα φάνηκε ότι δεν είναι έτσι.
Καθόλου. Το κίνημα είναι το αντίθετο. Το κίνημα έγιναν ερωτήσεις, δεν ξέρω πώς έτσι, ιστορικά ερωτήσεις των ανθρώπων στις πόλεις, ίσως συμφωνείτε με αυτό που γίνεται ή όχι. Είναι 84% των Γάλλων που συμφωνούν με το κίνημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα...
Συμφωνούν με τα αιτήματα, βέβαια.
Ναι, 84% δεν είναι τίποτα, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό δείχνει που το κίνημα αυτό αντιπροσωπεύει κάτι. Αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ανάγκη για μια γενική αλλαγή.
Έχει άλλα χαρακτηριστικά πέρα από τα οικονομικά, δηλαδή είναι νεολαίστικο, έχει μεγάλες ηλικίες, έχει εργαζόμενους, έχει άνεργους, έχει άντρες, γυναίκες, τι κατηγορίες, τι άνθρωποι συμμετέχουν και βγαίνουν στον δρόμο με τα κίτρινα γυλαίκα όπως τους βλέπουμε
είναι όλες οι κατηγορίες τώρα και αυτό που ζητάνε είναι ασφαλώς εξαρτάται από τους ανθρώπους, ασφαλώς. Είναι πολλοί που ζητάνε κοινωνικά πράγματα, δηλαδή ζητάνε μια καλύτερη ζωή, να μην είναι πια κανένας μέσα στους δρόμους χωρίς μια σκεπή. Ζητάνε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν από την εργασία τους και όχι από τις βοήθειες του κράτους. Οι άλλοι ζητάνε να προστατευτεί το περιβάλλον. Οι άλλοι ακόμα θέλουν οι ανάγκες τους να είναι καλυμμένοι με γαλλικά προϊόντα. Αυτό φαίνεται ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Όπως στην Ελλάδα, η Γαλλία εισάγει πολλά πράγματα από την υγεία και βιομηχανικά προϊόντα και είναι πολλοί που λένε αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να αναπτυχθεί η γαλλική υγεία και η γαλλική βιομηχανία. Είναι άλλοι που λένε που φτάνει πια οι πολίτες να πηγαίνουν σε εκλογές κάθε 4 χρόνια και να προδοθούν μόλις μετά. Όπως βλέπετε είναι οι αιτίες πολλές και τώρα το μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου είναι ποια θα είναι η συνέχεια του κινήματος αυτού, γιατί αυτό το κίνημα είναι αυθόρμητο, είναι αναργώνωτο από πολιτικά κόμματα και συνδικάτα. Αλλά όμως νομίζω ότι το κίνημα αυτό είναι πολύ βαθύ και θα συνεχίσει και μάλλον θα βρει τη λύση πώς να οργανωθεί. Μάλλον θα πρέπει να ονομάσει αντιπρόσωπους, αλλά αυτό είναι η δυσκολία που υπάρχει τώρα. Η δυσκολία είναι που το κίνημα αυτό είναι αναργάνωτο.
Είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό για το πώς θα εκδηλωθεί προς τα έξω. Δεν ξέρω, κάποιο κόμμα υπάρχει που να έχει έτσι σταθεί στο πλευρό, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά?
Ναι, προσπαθούν. Τα περισσότερα κόμματα προσπαθούν να το κάνουν αυτό, αλλά αυτοί που ονομάζονται κίτρινο γιακάκι, νομίζω, και στα ελληνικά, ναι, δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουν να μπλεχθούν με κόμματα ή με συνδικάτα. Είναι αυθόρμητο κίνημα. Είναι πολιτικό, αλλά όχι σε πολιτικό επίπεδο. Δεν θέλει να γίνει ένα κόμμα, δεν θέλει να μπλεχθούν τα κόμματα και τα συνδικάτα, και νομίζω έχει δίκιο αυτό το κίνημα.
Έχει χαρακτηριστικά, εκτός από αντιμακρόν, να το πούμε έτσι, επικριτικά για τον πρόεδρο, έχει και αντιευρωπαϊκά για την Ευρωπαϊκή
όχι.
Ένωση εναντίον.
Όχι τόσο. Δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι απλά πράγματα. Θέλουν μια καλύτερη ζωή. Δεν θέλουν πια να είναι άνθρωποι στους δρόμους. Ζητάνε μόνωση στέγασης, το οποίο πράγμα θα είναι καλό για το περιβάλλον και για τους κατοίκες. Ζητάνε οι φόροι να είναι πιο... να είναι πιο σωστή, δηλαδή να μην πληρώνουν μόνο αυτοί που είναι φτωχοί και να μην πληρώνουν αυτοί που έχουν λεφτά και να πληρώνουν αυτοί. Αυτό θέλουν μια ζωή να είναι πιο δίκαια. Αυτό περιμένουν, νομίζω.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, τόσο πολύ, πώς να το χαρακτηρίσουμε, οι προσδοκίες των Γάλλων ήταν τόσο πολύ μεγαλύτερες από τον Μακρόν. Ξέρετε, στο εξωτερικό την υποψηφιότητα του Γάλλου Προέδρου, την εποχή πρώτων των εκλογών, βλέπανε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από ένα, να το πούμε κατεστημένο, έρχεται από ένα περιβάλλον τραπεζικό-οικονομικό. Οι Γάλλοι πολίτες οι οποίοι τον ψήφισαν στην πλειοψηφία τους περιμένανε περισσότερα από τον πρόεδρο να δικαιώσει αυτές τις προσδοκίες, να μην έχει μια πολιτική υπέρ των πλουσίων όπως βλέπουμε τώρα ότι τον κατηγορούν.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μακρόν ψηφίστηκε από πολύ λίγους ανθρώπους. Ξέρετε, το σύστημα στη Γαλλία είναι με δύο γύρους. Το πρώτο γύρο ψηφίζεται αυτό που θέλετε και στο δεύτερο γύρο περισσότερο ψηφίζεται εναντίον αυτών που δεν θέλετε. Και αυτό που έγινε είναι στο πρώτο γύρο ο κύριος Μακρόν πήρε περίπου 15% από τους ψήφους, είναι ελάχιστο, και στο δεύτερο γύρο βγήκε εναντίον της Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά, και όπως κάποιος μπορούσε να το περιμένει, οι περισσότεροι δεν ψηφίσανε υπέρ των Εμμανουέλ Μακρόν αλλά κατά της Μαρίν Λεπέν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και τώρα, όπως είπατε σωστά, αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος μας, έρχεται από το τραπεζικό τομείο και αντιπροσωπεύει συμφέροντα τα οποία δεν πάνε καλά, ας πούμε, με τους εργαζόμενους και με τους συνδιασιούχους.
Άρα εκτιμάτε ότι αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στη Γαλλία, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, δεν πρόκειται να εκτονωθεί. Θα υπάρχει αυτή η σύγκρουση μέχρι να βρούνε κάποιον τρόπο συμβιβασμού οι δύο πλευρές.
Ναι, γιατί το κίνημα αυτό, όπως είπα, είναι πάρα πολύ βαθύ και έτσι θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να οργανωθούν και να ονομάσουν αντιπρόσωπους. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα σήμερα, τουλάχιστον.
Υπάρχουν, τέλος, για να μην σας καθυστερούμε άλλο, κύριε καθηγητά, εκτιμήσεις αυτό σε πολιτικό επίπεδο τι μπορεί να έχει, γιατί βέβαια τι επιπτώσεις δηλαδή μπορεί να έχει. Μπορεί να αποδώσει και να έχει ωφέλη, ας πούμε, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Λεπέν, ή κάποιο άλλο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς από εδώ δεν μπορούμε να έχουμε να αντιληφθούμε.
Δεν νομίζω καθόλου ότι κανένα κόμμα δεν θα πάρει από αυτό το κίνημα μια μεγαλύτερη βάση. Το κίνημα αυτό είναι αυθόρμητο και όταν προσπαθούν αντιπρόσωποι από κόμματα να έρθουν εκεί που είναι μαζεμένοι οι άνθρωποι, τους βάζουν έξω. Δεν θέλουν. Θέλουν να είναι ανεξάρτητοι. Αυτό το κίνημα είναι τελείως ανεξάρτητο και δεν μπορούμε να το ονομάσουμε αριστερό ή δεξιό. Θέλει να είναι αυθόρμητο και νομίζω θα μείνει. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμή του. Είναι ένα δημοκρατικό κίνημα και δεν θέλει να μπλεχτεί τώρα με συνδικάτα και πολιτικά κόμματα.
Είναι και η μεγάλη του τότε δύναμη αυτή, αν μπορέσει να, στο πλαίσιο μιας αυτοοργάνωσης, να εξελιχθεί όπως είπατε και εσείς και να αποκτήσει έτσι χαρακτηριστικά πιο οργανωμένα ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οικονομική και άλλη κοινωνική ζωή της χώρας.
Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να οργανωθεί και πρέπει, όπως είπα, οι απαιτήσεις, οι αιτήσεις είναι πολύ μεγάλες και είναι και αυτές αναργάνωτες. Η λίστα αυτό που περιμένουν είναι πολύ μεγάλη και δεν έχει, δεν ξέρω πώς έχει στα ελληνικά, coherence, δεν είναι οργανωμένη, η σκέψη δεν είναι οργανωμένη. Αλλά όπως βλέπουμε, αυτά που περιμένουν είναι τα πράγματα είναι κοινωνικά, είναι οικολογικά, οικονομικά, είναι πολιτικά. Και αυτά πρέπει να βρουν μια λογική, μια οργάνωση, αλλά μάλλον θα γίνει αυτό το πράγμα.
Και μπορεί να είναι και μια έτσι, ελπίδα, μια κτίδα αισιοδοξίας. Το συζητούσαμε παλιότερα και εδώ για την Ελλάδα, με αφορμή τότε την κρίση και τα όσα λέγαμε εδώ και μαζί συζητώντας. Ναι. Κύριε καθηγητά, μπορεί να έρθει από τη Γαλλία τελικά αυτή η ελπίδα.
Ναι, νομίζω είναι τα πράγματα είναι, δεν είναι τα ίδια, αλλά είναι παρόμοια. Στην Ελλάδα και στη Γαλλία αυτό που χρειάζεται πια είναι ένα σχέδιο, είναι μια ελπίδα για το μέλλον. Και αυτό που βλέπουμε τώρα πολλά χρόνια είναι που κανένα κόμμα, κανένα συνδικάτο δεν το έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Και έτσι όπως δεν έχει δημιουργηθεί τα κόμματα και τα συνδικάτα, οι άνθρωποι παίρνουν στη Γαλλία τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν έχουν καταλάβει που δεν αρκεί πια να πάνε να ψηφίσουν κάθε 4 ή 5 χρόνια. Πρέπει να τα πράγματα είναι άμεση δημοκρατία. Αυτό περιμένουμε τώρα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.